Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg to morgenfriske medværter i form af Andreas Brønds Riese og Clark James. Godmorgen, de her.
Godmorgen.
Godmorgen.
Godt at se jer, og tusind tak for en dejlig weekend.
I lige måde.
Det har været hyggeligt.
Det har været så hyggeligt. Den har simpelthen stået i Legend-turens tegn i og med, at vi har været ude på vejen, landevejen, med Carlsberg og Luis Garcia. Og der har vi altså besøgt både Odense og København med vores events. Og hold da op, hvor har det været en fest.
Det har været skide hyggeligt. Han er en herlig fyr og er med på tur, Luis Garcia. Vi snakkede lidt om, det var ikke mange anekdoter, han delte ud af i Odense, men jeg skal love for, at der blev åbnet op for æsken i København. To meget forskellige oplæg til Q&A, men jeg synes, det kunne noget på hver sin måde.
Det var helt genialt, og han var fremragende, Luis Garcia. Man står altid, når man skal interviewe de der legender, har et arsenal af spørgsmål og har forberedt sig vildt længere, ender ikke, om du får en, der svarer kort eller langt osv. Her, jeg tror basically bare, vi kunne have sagt, take it away, Luis, og så kunne vi to være trådt ned for den scene. Det var en mand, der ejede den scene og fortalte glimrende storyteller, som virkelig gerne ville være der. Det kunne man godt mærke.
Og den gode Luis Garcia, han var jo altså inviteret af Carlsberg til at komme og være profilen. Tusind tak til hver en, som altså havde købt billet til arrangementerne i både Odense og Old Ice Pop Frederiksberg. Men altså, det var virkelig en weekend, som er blevet noteret i den mentale skrabbog, så at sige. Og jeg kan altså også godt mærke lidt på ham efterfølgende, både med nogle opslag på sociale medier, at han altså var lidt imponeret over, at... Ja, danske Reds er så passionerede og så glade, som vi er. Så en stor cadeau til alle, som altså har været medvirkende til, at Luis har fået et godt indtryk. Det er jo altid rart et eller andet sted at lige få viftet med Dannebrog i den henseende. Og med de ord sagt, så vil jeg egentlig også gerne have lov til at sige tusind tak til Carlsberg, som altså støttede op, og ikke mindst til alle de lokale styregrupper og frivillige, som sørger for at få det hele til at hænge nogenlunde sammen. Hvor har det dog været en skøn oplevelse. Vi skal i den her uges Copcast ikke dvæle frygtelig meget ved Legend-arrangementerne, også selvom at vi lige starter med den. Vi skal selvfølgelig se nærmere på en uge, hvor Liverpool måske ikke har fået et nogenlunde udgangspunkt i europæisk sammenhæng. Det er jeg lidt i tvivl om. Åh, kan det lade sig gøre og spille sig videre? Spændende bliver det. Og så skal vi selvfølgelig tale om guldbraget på Anfield. Så mit spørgsmål til jer, det er selvfølgelig, skal vi ikke bare se at komme i gang?
Lad os gøre det.
Lad os gøre det.
Velkommen til Copcast. Den sidste tur i Manesien for Pep og Klopp, eller hvad? I hvert fald var det One to Remember i et fremragende opgør på Anfield, hvor jeg i den grad skal love for, at hjemmebanepublikummet gjorde sit for at få hyldet City ud af den. Sikke en kamp, Riese.
Det var helt vildt. Det var fuldstændig vildt, og det, som vi snakker om nede på poppen, det er sjældent, man ser nogen stå og holde sig for ørerne nede på poppen, fordi at lyden fra storskærmen er et Anfield, der bare pifter og buer City, hver gang de er på bolden. Det er ikke ofte, man ser det, men det var præcis, hvad der skete. Og det var sådan en kamp, hvor man gik rundt og snakkede med en masse mennesker inden og sagde, hvad er mavefornemmelsen, og hvordan og hvorledes. Og alle kunne godt se det her med, at ja, bagrummet, og David Nunez, der scorer 2 nede i Prag, og hvis han, vi kan sende ham i dybden. Men det bliver nok det taktisk og lidt fastlåst, som det ofte gør mellem de her to hold, og de fleste havde sådan den der følelse af, at 1-1 var der er rigtig mange, der nævnte 1-1 som mavefornemmelse. Der var ikke nogen, der nævnte det her kampbillede, og så resultatet 1-1 som mavefornemmelse. Hold nu kæft, en fodboldkamp.
Jamen, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du siger til sidst, fordi kampbilledet gør, at den 1-1 smager bedre, synes jeg, fordi at man tager præstation med og siger, at vi var det bedste hold over 90 minutter og havde til tider Manchester City helt ude i tårne, ikke? Det synes jeg var fedt, men jeg vil også starte ved atmosfæren. Hold kæft, mand, hvor er det længe siden, jeg har mærket et Anfield på 10 ud af 10 i en ligakamp, ikke? Det var virkelig, virkelig fedt at opleve. Den der hostile atmosfære, når de andre havde bold, men samtidig den der massiv opbakning til de her unge drenge, som har båret os så langt i en sindssygt svær periode af sæsonen. Og tænk engang, altså hvis vi kigger tilbage for nogle uger siden, og når man kiggede frem mod den her City-kamp og de kampe, vi havde op til, med den skadesituation, vi stod i. Og så gå ind til den her City-kamp, og jeg tog mig selv i det til sidst, da vi får det her hjørnespark, inden den her kontroversielle kendelse, der kommer to hjørnespark i træk. Det er før, der ligesom sker det her med McAllister og Doku. Der går den ud til hjørnet, så tænker jeg, hold da kæft mand, vi får minimum kryds her, yes. Og vi har været bedst mod Manchester City. Lad os se, om vi kan tage det hele her til sidst. Men der tog jeg bare lige mig selv i sådan lige at nive mig i arm og tænke, det er fandme et godt scenarie, det her. Det er eddermame acceptabelt. Og det synes jeg var en ret speciel fornemmelse at stå tilbage med tanke på, hvem vi startede med på banen.
Jeg synes også, at et eller andet sted, så var det også lidt Anfields. Det er jo ikke sidste gang, at der er et stort opgør på Anfields græstæppe med Jürgen Klopp som manager, men det føltes lidt som om, at skulle det her være et af de sidste sådan, nøgleopgør og topbrag, så skulle den altså også bare, hvad kan man sige, skriges og piftes og jubles hjem i forhold til hjemmebanepublikum. Og det var simpelthen fornøjelse. Man kunne bare mærke det der med, at alle havde Jürgen og drengenes ryg i samtlige 90 minutter plus moms, ikke? Det var virkelig, virkelig, hvor var det tiltrængt at mærke.
Ja, og jeg er et eller andet sted glad for, det lyder lidt mærkeligt, men jeg er glad for, at du kunne ramme inderstolpen til sidst, fordi ellers havde den været sværere at sluge, synes jeg, at vi ikke vinder den her kamp. Men det der med, at man kunne mærke, okay, der skal ikke meget til før City, selvom at de er spillet under brædderne i store dele af anden halvleg, så er de bare så giftige, ikke? Og hold kæft, hvor skal man passe på den anden vej, uanset hvor godt man spiller. Og det fik vi lige at mærke til sidst, med du kunne så afslutte. Men historien er også, vi bad i tilbud i anden halvleg. Luis Díaz spiller vel, altså spillemæssigt, sin bedste kamp i sæsonen. Total unplayable på flere parametre. Men den skarphed foran kassen, den havde han altså lavet blive hjemme.
Ja, ja, 100%. Og det er den der at følelsen af, at City var sådan en rigtig god sværvægtsboks, som man har fået tårne. Men man ved, der kommer det der knockout blow. Altså, de har stadigvæk det knockout blow, og det skal man undgå. Og det er så det skud på inderstolpen, vi sidder og snakker om her. Men ellers så er det lidt sådan en kamp, hvor folk snakker meget om anden halvleg, der går Liverpool virkelig ud og sætter trumf på. Jeg synes, det begynder langt tidligere. Jeg synes, de 10 minutter op til pausen, der har vi de tilbud, der skal til. Det er blandt andet der, Luis Díaz brænder sin første rigtig store af chancen. Og det vil sige, så snakker vi faktisk om en kamp, hvor vi kan snakke om at sige, at de kommer bedst ud. De er bedst i de første 10 minutter. Lad os sige det. Så har du 20 minutter, hvor den er sådan relativt nogenlunde lige. Får et rigtig, rigtig ærgerligt og nederen mål imod sig. Det er fair nok, at Manchester City scorer mod en. Det er fandme ikke fair nok, at det sker på den måde, som det gør der. Det er bare en fesen og nederen måde at komme bagud på i så vigtig en kamp mod City, hvor man ved, at man får det svært. Og jeg står og var grundbitter. Virkelig, virkelig grundbitter. Men den reaktion, der kom på det, de 10 minutter inden pausen, det fik mig til at tænke, det her, det er ikke slut. Altså det her, det kan Liverpool godt få styr på igen. Så efter kampen stod jeg egentlig med en følelse af, at i 60 minutter af den her fodboldkamp, der var Liverpool så meget bedre et fodboldhold end Manchester City. Spillet så meget bedre, havde Manchester City fuldstændig i tårne. Med en startopstilling, hvor 4 ud af de 5 bagerste ikke ville være første valg, hvor vi ikke har vores topscore med, går vi ud og spiller den mest helstøbte præstation, jeg nærmest kan huske, vi har spillet mod City. Og jeg ved godt, der har været Champions League-opgør og alt det der osv., som også har eksploderet, og hvor vi også har most dem. Det er ærligt muligvis det bedste, jeg har set Liverpool, den bedste team, jeg har set Liverpool spille mod Manchester City.
Fuldstændig. Grotesk flot managerarbejde. Altså, når man sammenligner Pep Guardiola og Jürgen Klopp, så er det ofte sådan en men det er to forskellige stilarter, og det er det også, men det, jeg mener adskiller de to, er, at den ene har bevist sig som en fremragende træner i forhold til det materiale, han har, hvor den anden har taget rigtig, rigtig gode spillere og gjort det endnu bedre, ikke? Og Jürgen Klopp viser i den her kamp, hvad det er, han er garant for. Nemlig, jeg kører ikke ind på den her fortælling med, det er ikke fordi Liverpool har et budget som Bristol City. Liverpool har også opereret med et stort Premier League-budget, men man har stadig bare fået noget exceptionelt ud af det materiale, man har. Det har man på grund af Jürgen Klopp. Du siger, at det her med bagkæden, det er jo fuldstændig exceptionelt, at du kigger på 3 af de her 5 spillere, der starter i bagkæden, er akademiprodukter fra Liverpool. 2 af dem spillede League One i sidste sæson. Ingen af dem kendte folk uden for Liverpool-kredse i Conor Bradley og Gerald Quansa. 4 af de 5 er kommet til Liverpool gratis, ikke? Altså, jeg har Liverpool ikke betalt sum for, mens Manchester City har Josko Guardiola siddende for 90 millioner pund ude på bænken, ikke? Altså, det er jo forskellen på de to managers og den måde, de ligesom får det meste ud af det, de har til rådighed på, ikke?
Og jeg synes helt bestemt, at vi skal snakke alt den tid i verden, der er brug for at nævne, hvor gode Liverpool var i den her kamp. Men jeg vil bare lige påpege, at det, vi snakker om her, det er et Manchester City-hold, der begynder at sparke bolden væk. Altså begynder at sparke lange bolde væk, bare for at komme af med pres ned i den bagkæde. Vi snakker om en Kevin De Bruyne, der bliver skiftet ud med en pasningsprocent på 64. Han lykkes med 6 ud af 10 afleveringer i den her kamp. Vi har fuldstændig mosten. Han går ud og begynder at skændes med sin manager, fordi de bare er rystet. Vi snakker om en Rodri, der får gult kort i første halvleg for at stoppe et kontraangreb. Jeg vil lige at sige til jer, når der kommer lige en torsdag mere den her uge, inden vi skal optage mandag. Det er Bernardo Silva, der får gult kort for at være et usympatisk møgsvin. Det sker heller aldrig. De var så rystet, Manchester City. Jeg kan simpelthen ikke huske, jeg har set Manchester City være så rystet i en fodboldkamp nogensinde før, og det er 100% Liverpools og Anfields fortjeneste, at det ender der.
Og det, jeg er en til en fuldstændig enig i det hele, og jeg synes også, vi kan putte Luis Díaz oven i det, og den kaos, han skaber, fordi jeg har rigtig svært ved at være sur på ham på sådan en dag som i dag, med den præstation, han lægger for dagen, selvom han helt åbenlyst skylder et mål som minimum i det her opgør. Jeg stod og sagde til min kammerat inde på poppen, der i øvrigt også fremragende kulisse på poppen, det levede sådan lidt med Anfield og det her, men da vi ligesom skifter de første to ud, Soboslaj og
Bradley.
Ja, lige præcis. Der står jeg og siger til min kammerat, vi skulle have Diaz ude der. Og så går der 10 minutter, så siger han, fordi så brænder han Diaz åbne tilbud, så siger han, det skulle vi. Så siger han, nej, det skulle vi faktisk ikke.
Nej.
Fordi det her, vi er nødt til stadig at have, ikke? Altså, det er den kaos og den der måde at stille spørgsmål til Manchester City på over alle 90 minutter, og den tur, han tager ned af linjen, hvor han fuldstændig parkerer Rodri og Kyle Walker, ikke også? Det er... Wow, en aktion.
Der er ingen fløjspiller i Premier League, der sætter Kyle Walker i en mand-mand-duel. Der er slet ikke nogen, der gør det for stående. Jeg holdt op med at tælle i løbet af den her kamp, hvor mange gange han gjorde det, Luis Díaz. Han væltede forbi Kyle Walker. Havde han fået et mål, og han skulle have haft et mål.
Lad os bare
full disclosure på alle måder. Det vi sidder og snakker om her, det er, selvfølgelig bør manden afgøre den her kamp. Der er ikke noget at diskutere. Havde han kronet den her kamp med et mål, så havde det været en af de bedste præstationer, jeg havde set af en Liverpool-spiller i den her sæson.
Jeg faldt over de sociale medier, er jo sådan en underlig omgang, fordi nogle gange finder man guld, og så store dele af tiden sidder man bare bliver skuffet over menneskeheden og alt muligt andet. Men der fandt jeg faktisk en Twitter-bruger med det her berømte blue tick, og det kan jo ofte betyde, at så kan man tjene lidt penge på og shitstørre og så videre. Men det er altså en Manchester United-fan, som bare sætter nogle rigtig fine ord på, apropos det, vi lige var forbi med Jürgen Klopp. Han skriver, jeg burde have Jürgen Klopp, men så ser jeg præstationer som dem her med den startelver, som Liverpool leverer. Og jeg sidder tilbage og tænker, at det her det er en af de bedste managers, jeg har set i den her liga. Han har løsninger på absolut alting. It makes me sick.
Ja, præcis.
Og det synes jeg bare et eller andet sted også er en understregning af, at det er virkelig bare kollektivets helt store dag for Liverpools vedkommende mod netop Manchester City. Du har talt lidt om Clark, og det var en af dine pointer i forhold til bagkæden. Det var i begge to. 4 ud af 5. Jamen, burde ret beset ikke starte, havde alle været klar til selve opgøret, men har spillet sig ind, hvor man efterfølgende kan sidde og sige, jamen, de har da fuldt fortjent at få den her startplads. De har fuldt fortjent at få lov til at levere, og det gør de altså også bare. Og jeg synes, det er så imponerende at se. I det her opgør, alle kender deres rolle, alle kender deres plads, alle kender oplægget og ved, hvad der skal til, og alle leverer bare for noget, der minder om øverste hylde, for at citere Annette Haik. Så jeg sidder bare tilbage og tænker, wow, altså, ja, det er så fedt.
Det er jo, når du ser sådan en Jerald Quanta, der tager 4 træk frem i banen og afslutter på mål, ikke? Hvor ved han har flere skud inden for rammen end Luis Díaz i øvrigt, den
der kamp. Der var der en på poppen, der hvor jeg stod, der var der en, der begyndte at råbe, Matip! Og det var så rigtigt.
Præcis. Men at se ham gøre det, at se Conor Bradley bare komme ned og tage de der mand-mand-dueller, og med største selvfølgelighed vinde dem. Vi kan så også diskutere, om han skulle have haft en afslutning på mål på et tidspunkt, men det er, hvad det er. Det er bare den der følelse af et Liverpool-hold, der går ind og så unge spillere, så uprøvede spillere på den allerøverste scene, absolut mest pres på, vigtigste kamp i sæsonen så far, bare gå ind og lige nogen, der har lov til at være der, og få en platform til at vise, at de også har noget klasse at byde på. Der er en grund til, at de står på den scene. Og når det så er sagt, så synes jeg også, fordi vi tager ham lidt for givet, Virgil van Dijk.
Ja,
altså det, så længe han står dernede, altså så det må også bare give en vanvittig tro. Er du sindssyg en præstation?
Ja, jeg har aldrig oplevet en aura, som den mand har på en fodboldbane. Altså alle de her unge drenge, vi snakker om, ros til dem og alt muligt andet, det kommer i første omgang fra manageren, der har installeret en eller anden tro på de her spillere, men den ro, han giver dem, og den platform, han giver dem på banen til at excellere på den måde. Og bare siger, Haaland og alt det der, det bliver ikke noget problem. Ham har jeg.
Mm.
Og så har han ham bare. Og det har han hver gang vi spiller på Anfield. Altså, der er ikke plads til noget som helst. Se den en mod en duel, de har, ikke? Hvor Haaland i 9 ud af 10 tilfælde vil fuldstændig parkere sin modstander på ren fart, ikke? Og så bare lægge den stille og roligt over hjørnet. Men der er bare ikke noget at komme efter. Du er ikke et splitsekund i tvivl om, at Van Dijk har styr på den her situation. Og jeg vil bare sige... Jeg vil bare sige, at alt den debat, der har været, og man må gerne kalde mig historieløs, og jeg er ikke lige så gammel og har oplevet alle de her store forsvarsspillere på deres absolutte topniveau, som dig, Riese, for eksempel. Men når jeg hører Rio Ferdinand og John Terry og Vincent Kompany og alle de her navne blive smidt op i debatten omkring, om Van Dijk er den bedste forsvarsspiller i Premier League-historien, så tænker jeg, han kan alt det, de kan, og han har ikke en svaghed. Jeg har svært ved at forestille mig, at der har været en på det her niveau med den aura, han har, og den betydning for sit fodboldhold. Hold kæft, var han unik.
Der var bare lige, der var sådan en enkelt episode, hvor jeg virkelig også tænkte, altså det her med, han har vokset som kaptajn, ikke? Der er en, hvor han får bolden, og så kommer Haaland bagfra og piller bolden fra ham. Mm. Der skal Jarl Kwanza råbe, at der han har en mand i ryggen. Det gør han ikke. Jeg havde vendt mig om, og så havde jeg skræddet hovedet af den mand, der ikke havde råbt, at jeg havde en mand i ryggen. Det gør han slet ikke, vel? Han vender sig lige om sådan, godt, ro på igen. Vi spiller videre, ikke? Det er så gigantisk overskud. Er du sindssyg en leder, en kaptajn og en rendyrket verdensklasse forsvarsspiller har stående dernede?
Det er fantastisk at se det her opgør, ikke mindst det også lige, så man kan få bekræftet, at Kevin De Bruyne faktisk blev skiftet ud, og ikke bare var i Vartado Endos lomme. Fordi det er jo også en af fortællingerne. Hold da op, hvor har internettet også bare, altså det er flyt over med memes omkring, jamen Endo havde både det ene og det andet i lommen, og så selvfølgelig også, at Kevin De Bruyne, det han egentlig sagde til Pep, det var ham der, der har tandbeskytter, han går og driller mig derinde, far. Altså det var virkelig en magtpræstation derinde.
Ja, og jeg må hellere lige gribe den her. Vi startede vores Legend Show i København med Louis Garcia, med at jeg siger, nu får du et spørgsmål, du aldrig har fået før. Tænk dig godt om. Var der mål? Jeg kan fornemme på de rigtig fine samtaler, jeg havde med rigtig mange Reds den dag, at det spørgsmål til mig, det bliver... Kan du stadigvæk ikke lide, hvad tager jeg uden det?
Kan du det?
Det blev jeg spurgt om et par gange. Og jeg indrømmer blankt. Jeg bøjer mig i støvet over for de meget dygtige mennesker, der sidder i det her studie. Meget klogere end mig, der havde set, at der var ikke nogen grund til at være så kritisk over for ham. Han har overbevist mig 100%. Og den her kamp gjorde rigtig meget for det. Fordi det handler også om, at jeg i en periode har syntes, at vi spillede meget konservativt på midtbanen for ligesom og alt det her, og det behøver vi ikke gå ned af. Det her, det var den kamp, hvor vores to otter, de var super aggressive. De var i feltet, de pressede målmænd, alt muligt. Vartau Endo, han tog sig alt. Han var en enmandshær derinde. Det var decideret imponerende. Der var et par gange, hvor vi oversatte, så de får lov til at spille ned gennem midtbanen. Fair nok, det er, hvad der sker, når man bliver 3-1 lige pludselig, fordi vi har oversat sig. Ellers så var der ikke nogen, heller ikke på store områder, ting, som Endo skulle tage sig af, og ikke gjorde. Altså det var decideret imponerende, hvad han lå derinde og støvsugede, samtidig med, at han fik sat angreb i gang fra dyb position. Samtidig med, at han er ved som en anden Andy Carroll at skabe en chance ved at flikke en bold videre på kanten af feltet i 7 minutters overtid, eller hvad det var, ikke? Altså all over the place på den rigtig, rigtig gode måde. Vanvittig præstation. Jeg bøjer mig i støvet, og jeg indrømmer, jeg tog fejl.
Og så er den også cementeret, så tror jeg, at vi skal komme videre ned ad et andet spor. Eller måske lige blive lidt i det, fordi det, jeg også lagde mærke til, det var, at Manchester City i deres presspil jo gerne havde 4 til nærmest 5 mand oppe og presse vores bagkæde, når vi forsøgte at spille den ud i indledningen og opgøret. Og det skabte nemlig også nogle situationer, når vi så mistede bolden længere op fremme, når de endelig fik mulighed for det. Så var de her, hvad kan man sige, resterende presspillere i offensiven så også klar til at ligge i mellemrummet mellem vores midtbane og vores defensiv. Da vi får styr på det, så vender opgøret fuldstændig for os. Og det er så monumentalt, og det er så vigtigt, at Endo, han er en afgørende faktor i det her, fordi det er han bare.
Både ham og McAllister. Og
den skal vi også forbi.
Ja, den kombination af de to, og det samarbejde, de har indfundet sig i på det her hold, og den akse, de skaber foran Liverpools bagkæde, er virkelig robust og fantastisk, og kan så meget, ikke? Både i forhold til at bryde spillet, hvor de har en aggressivitet og en timing, der er fantastisk, men ligeledes i forhold til at tage presset af i possession osv. Og jeg er også sindssygt imponeret over Endo. Jeg tror, det største kompliment, jeg kan give ham, og det har jeg sagt, jeg tror, jeg sagde det i sidste måned, nu kan jeg sige det med en måned mere på, han har vel ikke spillet en dårlig kamp i 4 måneder, det synes jeg er ret utroligt, men når vi snakker om ham og hans niveau, så vil jeg jo putte ham helt derop i kategorien med Declan Rice og Rodri. Og sige, altså når vi kigger over den her periode på de her måneder, jamen så har vi signet en spiller til 16 millioner pund, som er oppe i den klasse. Det fortæller os jo, at vi har løst det her problem på sekseren, i hvert fald på den korte bane, og det synes jeg er, det er helt vildt, at vi fandt den løsning.
Men det er, altså, også, det er også lidt interessant, fordi jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, og så kan I endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes også bare, uden yderligere sammenligning mellem de to forskellige spillere, men Klopp har genskabt det partnerskab, McAllister havde med Caicedo i Brighton, har han så genskabt bare med Vartardo Endo. Han har simpelthen fået
rigtigt
bygget Sydamerika ud med ja, Japan, ikke?
Men det er altså,
så det er lidt interessant at se, hvordan at nu får vi spillet McAllister til hans bedste, fordi det er jo det, der er så vigtigt med ham. Det er jo også, fortællingen var lidt, man var måske lidt overhyped, og han var på et stærkt argentinsk landshold. Ja, han blev verdensmester, men hvad var det egentlig, der lå af kvalitet? Fordi han skulle jo også spilles ind, og han havde den der lidt utaknemmelige chance med at spille den dybe sekser i rigtig, rigtig mange opgør, ikke? Lov til at komme længere frem på banen, hvor han altså også gør sig, og nu har man endelig fået skabt det her makkerpar med de to, der både kan stå dybt sammen, McAllister, der kan rykke lidt frem. Jeg synes, det er så interessant at se, hvordan Jürgen Klopp har fået dannet det her makkerpar ud af sine to signings i dem, og læg dertil, at når Dominik Soboslaj så også finder sine fødder, hvad kan det ikke blive til på den midtbane?
Helt sikkert. Det skal han så til gengæld også til at gøre. Men har også været forpurret skader og en hård start på sæsonen. Præcis. Og rigtig mange minutter i en ny liga. Alt det her. McAllister, hold kæft, en klassespiller. Altså,
jeg sendte dig en video i morges, som jeg lige fandt, apropos de sociale medier igen, med i forbindelse med, at Algaard venter på straffesparkssituationen, så får McAllister bolden i hånden, og så går han lidt væk fra straffesparkspletten, og jeg tror, det er Nunez og Dominik Soboslaj, der står og beskytter pletten, sådan så at Alverdens City-spiller ikke går hen og tramper den ned og alt muligt andet. Tom McAllister, så står han sådan lidt og hyggejonglerer lidt med bolden og så videre. Totalt uanfægtet af, at altså, i øvrigt, det kan blive ret afgørende i forhold til guldræset, vi har gang i. Så står bare hygger og vælger det
står
rundt.
Står bare med en puls på 72 og hygger, ikke?
Og vi andre, vi kan bare mærke.
jeg synes, det er sindssygt fedt, det der er sket med McAllister, og den rolle, han bliver sat i at kloppe i øjeblikket, hvor du godt kan mærke, at i starten, der var han lidt sådan en, han var lidt sådan en tjener for truppen i forhold til at fylde ind, og du er så dygtig en spiller, så du kan spille forskellige positioner, så gå lige ind og fylde ud her på et nyt hold. Og det er jo, han blev jo lidt kastet for løverne, ikke? I forhold til, at vi udnyttede, at han er en alsidig fodboldspiller, men vi gjorde ham ikke den tjeneste, han fortjener i forhold til hans arbejdsgiver og hvor komplet han egentlig er. Nu synes jeg, vi sætter ham i scene, både som straffesparkskytte, det synes jeg klæder ham, det der med, at han får ansvar på det her fodboldhold, men også i forhold til, at han får lov at komme længere frem på banen og alt det her, og han kommer virkelig til sin ret i øjeblikket på et sindssygt vigtigt tidspunkt i sæsonen for et Liverpool-hold, der er totalt depleted by injuries, ikke? Så får han lov at tage ansvar, og jeg er blown away over den kvalitet, han viser. Allerede vil jeg stadig sige, fordi vi er kort inde i hans Liverpool-karriere på et så kritisk tidspunkt i sæsonen, det taler virkelig for en lovende spiller der.
Hans rolle er meget mere klart defineret, når vi ikke spiller med den der playmaker-bak, der skal ind og optage nogle af de samme områder på midtbanen, som han ligger og opererer i, og det har også gjort rigtig meget godt for hans spil, så vi ser, når Trent kommer tilbage, hvad planen så er, alt det her. Han excellerer virkelig i øjeblikket, McAllister, som chefen, altså som chefdirigenten. Det er ham, der har den i øjeblikket, og den udfylder han 100%. Og lige præcis det der med straffesparkene, ikke? Altså, jeg elsker Mohamed Salah herfra til månen, og det er fuldstændig tåbeligt at sige, at han ikke er god til straffesparken. Han var ved at slå Jan Mølbys rekord med de der, hvad var det, 42-43 straffespark i streg, eller sådan noget, han har sparket ind. Men han er lidt sådan en vælg en side og spark hårdt straffesparksskytte. McAllister har det der ekstra. Altså, hvor man kan fornemme, at han
er tekniker.
Jamen, han er tekniker, og han har det der, hvor han rent faktisk kan reagere på, hvad målmanden også gør. Altså, han sparker sin straffespark ud fra, hvad målmandens udfald også er en gang med. Men det ligger bare lige det der ekstra lag på en straffesparkskytte. Det er ikke for at tage noget som helst for Mo Salah, men jeg var ikke, jeg stod faktisk ikke og tog mig til hovedet og sagde, hvorfor har vi ikke Salah på banen, da vi fik det straffespark. Jeg var stensikker på, at McAllister nok skulle sparke den ind.
Jeg lukkede øjnene, da han sparkede.
Ja, det var.
Men det er altså ikke, fordi jeg ikke troede på ham. Det var bare, fordi jeg var så nervøs. Hold da op. Og også lige flere hænder, så det skal nok gå. Manden, der tilkæmpede sig det her straffespark, Darwin Núñez. Lad os lige komme forbi ham, fordi han skaber jo også fodboldkampe i sig selv.
Ja, det må man sige. Han havde en svær start på kampen, hvor han havde den der famøse lidt halve timing i sine ting. Stod hele tiden offside, kunne ikke rigtig indfinde sig med tempo i kampen og sådan noget. Men han åd sig ind i det, og han er også på mange måder billedet på det her Liverpool-hold i den her sæson, der aldrig giver slip og holder fast. Og den arbejdsgiver, han ligger for dagen, det giver bare fuld valuta for Liverpool i det her opgør, i forbindelse med det straffespark, vi får, fordi han jagter hver en bold til det sidste, og viser jo
og sin... Og smadrer gerne ind i stolpen for at prøve at nå det.
Ja, ja, ja. Altså, ja, det var så lidt halvdumt i og med, at han var cirka 1,5 kilometer fra at nå det indlæg.
Men det siger alt om
ja, manden, ikke? Ja, men helt ja. Sikkert. Helt sikkert, han følger det til dør. Så, og i den her situation omkring Ederson og straffesparket, altså Ederson er jo en fantastisk fodboldspiller, en fantastisk keeper med fødderne, men den exceptionelle fart, han har, Nunes, det ser vi også bare i den her situation, hvor han, altså, han kommer klart først på bolden og tilkæmper sig måske sæsonens største straffespark.
Ja. Det var helt vildt. Det var helt vildt. Ja, men det var bare lige en kort bemærkning omkring Nunes, fordi jeg vil gerne videre til en anden, medmindre du virkelig lige har en
vigtig penge. Altid noget, at han ikke lavede en Phil Babb, og så...
Og så kørte med spredte ben.
Knows who knows who knows. Ja. Og så har han selvfølgelig den der, inden, altså igen, frit for en mål inde i det lille felt, den der kommer på tværs, hvor man igen, altså alt efter ens narrativ omkring Nunes, så er det igen enten, at han brænder selvfølgelig den kæmpe store chance efter at score de to svære i midtugen imod Sparta, eller også så er det, hvad skal man ellers gøre, ja. End bare for den afslutning på, at han gør det, og så må man bare klappe af, at keeperen tager den. Ikke?
Jeg vil ikke kalde mig unsung hero.
Nummer to.
Ja, og jeg vil ikke kalde ham unsung hero, men jeg har alligevel lidt lyst til at sige, at måske går han lidt under radaren, eller også så skal vi bare gøre vores for at få nævnt hans navn i forhold til den mængde af minutter, han spiller for Liverpool. 90 minutter mod Luton, 120 minutter mod Chelsea, 77 mod Southampton i FA-Cuppen, 75 minutter mod Nottingham Forest, 90 minutter mod Sparta Prag, 90 minutter mod Manchester City, Harvey Elliott, og det han leverer for Liverpool FC. Hold da op en maskine. Og hvor er det sindssygt, vi sad og talte om. Ja, der var i hvert fald kun lige 60-65 minutter i ham i forhold til hvad han kan levere for Liverpool. Jeg ved ikke, hvad der er blevet justeret i forhold til ham og arbejdsraseriet, men så også bare den kvalitet, han leverer, når han er på bolden, og så også, når han er uden bold. Altså, det er... Jeg er blown away over det her med, at der stadigvæk er ting, der kan udvikles på ham, for det er der jo selvfølgelig. Det er jo en ung spiller stadigvæk, skal man huske på. Men at Jürgen Klopp får så meget mere ud af ham for hver kamp, der går, det er... Jeg læner bare tilbage og hænderne i vejret og siger, Jürgen, for fanden, du har gjort det igen, og Harvey, hvor du dog bare griber dine muligheder, hvor er det en fornøjelse, mand.
Han er blevet en speciel spiller her midt i sin udvikling. Udvikling er ordet, fordi han er midt i en rivende udvikling, er kun 20 år stadigvæk, og de skridt, han har taget over de 19 dage, hvor han har spillet det her exceptionelle antal minutter igen på et sindssygt kritisk tidspunkt i Liverpools sæson, hvor alle snakker om de unge spillere, hvor han lige pludselig er blevet en del af den her pulje af dem i laget over de unge spillere. Det er jo helt exceptionelt, ikke? En spiller, der lige har rundet 100 kampe for Liverpool i en så ung alder, og kom ind som en eller anden sådan lidt humørspiller, sådan en tekniker ude på kanten, der skulle levere det flamboyante. I championship lyste han ligesom hele rækken op, men primært på sin assist, sin målgivende afleveringer, på de her sådan stjernestøv af aktioner og sådan noget. Han er bare blevet en anden spiller, han er blevet en spiller, der spidser sine blyanter, og er fantastisk i presspillet, er totalt relentless, og har ligesom taget den der, det er lidt samme historie som med Curtis Jones, der tog fantasien af for at bygge en bund, og så bygger op igen med de her sådan flamboyante detaljer og sådan noget. Og jeg synes, man kan se over de her kampe, som du lister så fint op, Daniel, at han vokser stille og roligt i forhold til det mod, han har i de her aktioner, men han går aldrig væk fra den bund, han har lagt, som er det hårde arbejde, presspil og det her med at være en fremragende holdspiller. Og jeg synes, i det at opgøre, han er en spiller, der er begyndt at kende sine begrænsninger også. Han løber ikke ind i de der dueller, hvor man tænker, jamen, der har du ikke hurtigheden. Du har ikke, altså, han kender sine begrænsninger, og så vender han hellere op i banen og slår en bold modsat, som åbner hele Citys mandskab. Altså, fuldstændig fremragende spiller, og virkelig en juvel, vi har på vores hænder her.
Helt sikkert. Der var to gange i de første 10 minutter, hvor jeg stod og råbte og skrev, at Darwin Nunes, at det ikke Salah, du har til højre for dig, hvor han prøver på at lave sådan en eller anden smart heleaflevering i dybden til en løbeduel, som har vælget aldrig nogensinde kommer til at vinde. Så er det ligesom om, at det går op for Darwin Nunes. Det er ikke Salah, jeg har til højre for mig. Så begynder vi faktisk at spille til Harvey Elliott styrker. Nemlig at give ham et overlap for Conor Bradley, så han får den plads til at tage den et skridt tilbage og kunne slå det dybe indlæg, finde Soboslej, der kommer i anden bølgeløbet. Og der skal ikke meget til, før at den bliver hættet over i langt hjørne. Og det er præcis sådan, vi skal bruge ham, når vi spiller ham ude på den højre kant. Og det fortæller mig også det der med, at som fodboldhold, er han også så vigtig en spiller nu, at vi begynder at indstille os efter, når han er på banen, og hvad han rent faktisk kan. At han ikke bare skal ind og spille en eller anden rolle, hvor han enten skal løbe en masse, eller være understudy Salah, eller her er det alle de vigtige spillere, så må du spille den rolle, der nu lige er til overs, et eller andet. det virker som om, i hvert fald efter de første 10 minutter, at vi også tænker, okay, vi har Elliot på banen, der faktisk kan nogle ting, der har nogle spidskompetencer, som vi også kan prøve at sætte i scene for ham, så han kan lykkes med det. Det var rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt at se, fordi han bliver aldrig nogensinde den der hurtige fløjspiller-type, som vi ellers har spillet med med Jürgen Klopp som manager. Mm.
Han er en lille juvel i sig selv, og hvor jeg dog håber, at han fortsætter den fremragende form. Det tror jeg, vi alle gør her i studiet. Vi skal selvfølgelig også lige lave et enkelt kip med hatten til Keller, som jo altså bare er en fuldgod erstatning for Alisson Becker, som vi går og mangler.
100%. Det er fuldstændig sindssygt at sige, men det er han. Og jeg synes, den redning, han laver på Phil Foden i anden halvleg, hvor Foden kommer fri ud i højre side, den måde, han stormer ud i Foden på og tager den friløber, det var totalt Alisson Beckersk. Altså, ja. Hans presence er fremragende, og hans spil med fødderne er fænomenalt. Man sidder bare ikke og tænker over, at vi mangler Alisson i sådan en kamp her. Det er exceptionelt.
Helt enig. Har han touch på Dukus afslutning? Jeg har ikke set
det. Det tror jeg ikke, nej, okay. Men jeg har ikke genset den.
Men han ligger klar til at gribe den.
Ja, men selvfølgelig. Ja, ja, jamen, det er
godt set, ikke?
Det der med at være forudseende i sit spil. Det er ligesom, da han bokser den ud på armen
af Phil Foden.
Ja. Der ved han jo, at hvis den går i mål der, så er der jo ikke mål, fordi den er scoret med hånden. Det er sindssygt overblik. Altså,
helt vildt.
Ja, det er helt vildt. Vision 200. Ja. 100%.
Nej, men jokes aside, jeg er dybt enig. Det er decideret verdensklasse, det vi ser for ham. Det er ikke bare en fornuftig understudy-agtigt, at vi taler reelt om en målmand, der leverer verdensklasse i øjeblikket. En anden målmand.
Og vi taler også om en målmand, der jo var lidt, og er måske lidt den der type, hvor hvad er det, der skal ske i karrieren? Hvad er det, der er det næste plan for ham? Og alderen siger jo altså 25, det fyldte han her i november måned i 2023. Jeg sidder bare nu og tænker, kan niveauet holdes? Jamen, så skal vi jo for alt i verden gøre alt for at beholde ham som værende efterfølgeren til Alisson Becker på et eller andet tidspunkt, fordi vi kan ikke lade ham gå. Vi må ikke lade ham gå.
Men der er en af de mest berømte ting at gøre i moderne fodbold, er at sælge spillere, du tror på, især i Premier League, og så have den her tilbagekøbsklausul, og den skal vi som minimum sikre os. Vi kan ikke have ham låst fast på bænken længere. Han er simpelthen for god, og hvor meget det smerter mig at sige, så skal han ud og stå fast, og det skal han altså for en klub minimum i top 10 af Premier League. Og det er jo det, vi har set over den sidste måned, at træde ind på det her tidspunkt i sæsonen. Gider ikke synge en sang igen om vores kritiske tidspunkt i sæsonen og alt det her. Men det er sindssygt at gå ind og tage det ansvar for et hold på det her tidspunkt med en kold start. Altså, det er vanvittigt.
Ja, og det, der gør det så forbandet svært, det her, det er, at Alisson er faktisk en relativt skadepladet første keeper. Så det er enormt fristende bare at beholde den her mand, fordi hvad nu, hvis vi har brug for ham? Men hvis vi ikke får brug for ham, så er det ikke godt, hverken for os eller Keller har ham siddende der og fortsætte som cupkeeper i en alder af 26 år, vel? Altså han skal ud og spille.
Og sådan en klub er vi bare heller ikke.
Nej, det er det, og jeg er helt enig med dig, Clark, det her med tilbagekøbsklausul. Det er sjældent, man ser, det fungerer også. Det er sjældent, jeg har set en spiller gå ud, og så præsterer sig at komme tilbage på den her tilbagekøbsklausul. Det er sgu lidt sjældent. Men jeg tænker mere og mere i øjeblikket over den der Courtois-løsning, som Chelsea lavede i sin tid, hvor de sendte ham 2 år på lån til Atletico Madrid. Og så kom han tilbage, og så passede det med, at Peter Cech skulle afløses.
Det lykkedes
den ene gang. Og jeg kan ikke pege på mange andre fortilfælde, men lige nu der sidder jeg og tænker, det er jeg simpelthen villig til at give et skud, det her. Altså, det er jeg vitterligt, fordi det er det niveau, vi snakker om. Jamen, på den her mand.
Men det niveau, han har lige nu, så kan han vel også slå Oblak af, så det giver god mening.
men de minder jo lidt om hinanden, ham og Alisson, også på det med at være skadesplade, for det har også været historien om Kellers relativt korte karriere, kan man sige, på seniorplan. Men han har også haft nogle lange perioder ude, så ja, interessant at se, hvad vi gør på den del.
Og så skal vi selvfølgelig til det, fordi vi har været hele paletten rundt. Joe Gomez over på venstre bak kan så også rykke over på højre, alt efter hvad vi har lyst til i løbet af opgøret. Hvor er det forrygende? Der er bare så mange præstationer i kampen her, og der er så mange, der er gået og leverer top, top, top klasse. Det er en udsigt fornøjelse, men jeg tror alligevel, at det vil være noget nær katastrofalt, hvis vi ikke lige kommer forbi den her situation til sidst, hvor Liverpool bliver de snydt for et straffespark.
Ja. Men snyder VAR Liverpool for et straffespark? Nej.
Hvad ligger der i det?
Der ligger det i det, at 99 ud af 100, der ser den her situation, vil sige, der er straffespark. Men VAR-protokollen hedder, det skal være clear and obvious. Og jeg føler, at jeg virkelig gentager mig selv.
Hvad kan forsvare, at der ikke er straf?
Han har kun øjne på bolden. Han sparker ikke med voldsom stor kraft. Han sparker efter bolden. Benet er ikke strakt, og McAllister har ikke bolden under kontrol. Det vil sige, og det er mit bedste bud det her. Jeg er ikke dommer. Jeg har ikke dommerkort. Det kan godt være, at lige om lidt så kommer den tredje undskyldning til Liverpool i den her sæson, og at alle indrømmer, at der skulle være straffespark, så ligner jeg en kæmpe klovn. Men mit allerbedste bud, det er, at det er en af de her fuldstændig klassiske clear and obvious situationer, hvor det VAR skal tage stilling til, det er, kan du med den yderste underregel i fodboldloven hjemle det kald eller ikke kald, som dommeren har lavet inde på banen. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om du sidder ude i varevognen og tænker, 999 ud af 100 dommere ville dømme straffespark på den her, hvis de så den. Det handler om du på nogen måder kan forsvare det kald, der er lavet, og det vil jeg gætte på, at man godt kan.
Det vil jeg ikke gætte på.
Men det var lidt interessant, fordi, og nu skal jeg passe på, at det ikke bliver fake news og alt muligt andet, men jeg er alligevel faldet over en del af lovteksten. Nu skal vi passe på, at der ikke går tøf i den, fordi jeg er altså ikke jurist. Men i forhold til fodboldlov, i forhold til FA-reglerne, og det, der bliver dømt efter, ikke, i den her selve playbook, der er det, en løftefod i Premier League er et foul, altså et frispark, hvis det er farligt over for modstanderen, uanset om du får bolden først eller ej.
Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke farligt. Han sparker ikke igennem. Det er ikke sådan en...
Synes du ikke, den er løftet?
Den er løftet, men det er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan De Jong med strakte ben og alt for stor fart. Der er jo ikke nogen kraft på det spark.
Men det er jo klodset.
Det er klodset, og der er straffe.
Jamen lige præcis. Fordi jeg synes faktisk ikke...
Det er altså ikke for at sidde og sige, at du ikke synes, der er straffe.
Nej, men jeg synes bare ikke, den er meget længere, fordi jeg er med på, at vi godt kan gå ud og flueknæppe reglerne på den her måde, men hvis vi sådan snakker om rød tråd og snakker om den linje, der trods alt på en eller anden måde vel har været opretholdt i verdens bedste liga over hele sæsonen, jamen så er der jo straffespark.
Der er straffe. Men den røde tråd, når det kommer til VAR, det er, at det skal være clear and obvious. Yeah. Det skal være en 100 ud af 100 situation. Det er en 99-1 situation. Det er pisse irriterende, det er en lorteregel, og det er helt forfærdeligt, at det er skruet sådan sammen, som det er. Og det er som
jeg tror, mit problem er, Riese, at det bare ikke altid sådan, det fungerer i praksis med VAR. At det er ikke nødvendigvis...
Hvorfor skal han ikke ud og kigge på skærmen, og det er der andre gange, han gør, og det er fuldstændig meningsløst og svært at gennemskue, hvornår de får det der ekstra tjek ude på skærmen osv. Jeg er helt enig.
Jeg synes, det pisser mig af, at det tager dem 20 sekunder at tjekke den her situation, når... Det er så stort et kald, og det virker som om, at det her det bliver en for stor beslutning for sent i så stor en kamp. Vi skal bare videre, ikke? Og det pisser mig bare lidt af, fordi det er fandme afgørende, det her. Og det... Ja. Mit indtryk er bare, at de ikke tør dømme.
Ja, og den nagende fornemmelse ved det her, og det er det, der pisser mig allermest af, det er, at det føles en gang imellem lidt som om, at dommerne, hvis de er i tvivl, så dømmer de den ikke. Og så går den til VAR, og så kan de lade VAR tage stilling til, om de har begået en klar og tydelig fejl ved ikke at dømme den. Når de gør det, så er det VAR skal tage stilling til, det er et ikke-kald. Om ikke-kaldet kan forsvares. Og når de snakker clear and obvious, og det er det, der hele tiden har været min pointe, så snakker vi... Altså, hvis du viste den her situation til 1000 fodboldfans, inden VAR blev indført, og sige, vil du regne med... at det her er det klart og tydeligt, at det her er din fejldom, så vil 999 ud af 1000 sige ja. Men det er det ikke nødvendigvis.
Og det er jo det, der er så frustrerende ved indførelsen af netop systemet og reglerne og alt det her, fordi det medfører lige præcis den her tvivl, som altså nu gør, at vi sidder og diskuterer det i bunden af en fantastisk fodboldkamp.
Ja.
Men at the end of the day, Riese, så vil jeg bare sige, at en profil, som vi følger alle tre meget tæt, XG Philosophy, var ude at sige, at der var 0,99 XG på X-penalty i situationen. Kan jeg bare lige sige med glimt i øjet. Men jeg tror, vi alle sammen er enige om, at den kunne da absolut godt dømmes, og det måtte den da også meget gerne. Og vi sidder tilbage og kigger lidt på, på nogle andre tvivlsomme situationer i den her sæson, hvor vi for eksempel også torsdag stadig mangler at få billederne af, var Mohamed Salah offside i opgøret mod Sparta Prag på sin scoring. Den blev underkendt. Vi så aldrig en linje, og efterfølgende så fik jeg jo altså den store guide fra det store internet omkring, man skulle bare lige vende det screenshot om, så kunne man se, og så sad man altså der med sin telefon og sin MacBook og alt muligt andet for at prøve at se, og det kunne man ikke, og man sad og følte sig som en idiot, og var det også for at prøve at finde hovedet og hale i det. Når alt kommer til alt, så tror jeg også bare lige, at jeg vil vende tilbage og sige, Luis Diaz mål mod Tottenham, Martin Ødegaard, Michael Jordan Ødegaard i eget felt, og så den her.
Ja, McAllisters udvisning.
Ja, McAllisters udvisning, og så videre. Men i forhold til de her opgør og betydning af det, jeg vil bare, skulle der være nogen, der ikke holder med Liverpool, der lytter med, det der Liverpool, bare smid det i skraldespanden, det holder vist ikke at the end of the day. Så lad os sige, at det i hvert fald var krullen på den del af samtalen. Jeg vil bare lige have lov til at slutte, og når final note positivt, det er, hold op, hvor var det dog en fremragende præstation, og hvor var det dog ærgerligt, at vi ikke hæv alle tre point. Ja, fremragende indsats.
Man er fyldt med stolthed dagen derpå, synes jeg. Det var jeg faktisk allerede kort tid efter slutfløjt. Jeg vil vende tilbage til den her situation, inden det et af de sidste hjørnespark, hvor jeg stod og lige tog mig selv i, at vi spiller lige op med det bedste hold i verden, og det har vi med de redskaber, vi nu engang har. 5 startere ude af det her opgør, og en fuldstændig vanvittig kvalitet, vi mangler op til kampen, også med de her sene afbud fra Konaté, der er ikke noget at blive klar. Ikke? Det stiller enormt store spørgsmål til det her fodboldhold. Jeg virkelig, virkelig imponeret, men selvfølgelig også super ærgerligt, når vi havde tilbudene, at vi ikke formår at slå til på de rette tidspunkter. En Mohamed Salah, der også kommer ind og bidrager til festen, lægger den her afgørende aflevering nærmest som en af sine første aktioner til Luis Diaz, ikke? Og det er bare momentet, sorry, som skulle have bragt de 3 point i hus, ikke? Så derfor, når jeg kigger på den her aktion eller situation til sidst omkring dommerskøn og alt muligt andet, så vender pilen også bare lidt indad, og man tænker, vi kunne selv have afgjort
det. Ja, 100%. Og Klopp, han siger noget meget fint efter kampen. Han siger, det vigtigste for ham lige nu, det er man performance-wise i et mesterskabsrace? Og det var det her. Altså, det var, vi har haltet den lidt igennem på nogle sene mål, og nej, hvor er det flot, og med de unge spillere, og med der er ikke mange marginaler, der skal gå den anden vej, før at vi ikke havde fået point i de kampe. Og her, der var den der, man skal have et tårnhøjt bundniveau for at blive mester i England. Og det har Liverpool bevist, at det har vi. Men du skal også have et topniveau. Du skal også have det der, hvor du går ind og viser, at du er det blandt de bedste hold i ligaen. Og det var det, vi fik her. Det var den vanvittige præstation, hvor Liverpool gik ind og sagde til en mesterskabsrival, vi er bedre end jer. Vi er bedre end jer. I hvert fald i den her kamp, så må vi se over 38 kampe. Det er to forskellige games. Og Som Klopp siger, men der er 10 kampe igen, ikke? Der er en kvart sæson, så må vi se, hvor det ender henne. Ja. Men det æder mame et godt sted at stå, og vi har så meget brug for det her.
Ja, helt sikkert. En fantastisk platform, og altså, vi står i en situation, hvor vi har de svære interne kampe ude af systemet mod Arsenal og mod Manchester City. Vi foran Manchester City, kan selv køre den hjem i forhold til dem. Arsenal skal stå med 18 sejre i streg til sidst, for selv at kunne køre det hjem. Altså, det kommer ikke til at ske, let's be honest. Og hvis det gør, så er de fortjente mester. Mm. Altså, så er den ikke meget længere. Men de har Manchester City i næste kamp. Og vi kan ret beset stå i en situation, hvor vi har upper hand, og har fået 2 kampe mere ud af systemet på den anden side af den. Ikke? Og det handler bare om at holde den kørende frem mod målstregen. Og med den platform, vi har skabt nu, 10 kampe igen. Godt, vi har ikke nogen sejre på stribe. Vi skal bygge op igen nu. Det synes jeg, det er en fed situation at stå i.
Der bliver absolut spillet til guld. Og om guld på Anfield, hvor er vi stolte af drengene, og hvor vi dog håber, at Jürgen og Co. de med en landskampspause og lidt hvile til en masse stænger, får en masse friske kræfter tilbage. For det får vi brug for, blandt andet i Europa og i anden cupsammenhæng. Vi skal se frem mod den uge, vi netop er kommet ind i. Og så skal vi altså også lige kigge lidt nærmere på, hvad der sker på de interne linjer i Liverpool, for der bliver altså holdt møder i Boston. Og inden vi kommer for godt i gang med de snakke, så vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på, at vi kan mærke, at der er rigtig mange, der har fået øjnene op for Redman Family igen, eller på en eller anden måde siger, jamen det vil jeg sgu gerne støtte op om. Tusind tak til hver en, som er medlem af vores fællesskab. Det er altså rigtig afgørende for, at niveauet og kadencen skal holdes. For eksempel, når det kommer til de her events, som bliver holdt rundt omkring i landet, i forhold til alle de fantastiske lokale indsatser, der bliver gjort i mange af afdelingerne i Redmond Family-regi. Dejlige styregrupper, der arrangerer både det ene og det andet. Vi er simpelthen så glade og taknemmelige for at se, at så mange vil gøre en ekstraordinær indsats for det røde fællesskab. Kunne man godt tænke sig, at det fortsatte? Kunne man godt tænke sig, at Copcast fortsatte? Kunne man bare i det hele taget godt tænke sig, at der var meget mere Liverpool på dansk? Jamen, så vil vi rigtig gerne levere det. Det kræver dog også bare, at der er nogen, der har lyst til at bakke op om det. Det gør man inde på RedmanFamily.dk med et medlemskab, og der kan man altså vælge at køre det på månedlig betaling. Man binder sig for et år. Man kan tage et etårs abonnement, og man kan tage et toårs abonnement. Det er lige til at gå til RedmanFamily.dk. Ind og klik på den store, flotte knap, hvor der står bliv medlem. Og så tag lige at blive medlem. Ikke mindst fordi du sparer på jamen, alt fra rejser til merchandise i Redman Family Shoppen. shop.redmanfamily.dk. Der kunne jeg se, at Jesper her de sidste to dage, i hvert fald i både Odense og i Frederiksberg, har altså virkelig stod og havde gang i trykmaskinen, fordi folk skulle have både det ene og det andet. Gå ind og tjekke en masse fede designs ud. Bare i det hele taget. Husk at få støttet op, så der er meget mere af det, du holder af i Redman Family regi. Og tak til alle, som allerede er med ombord. Lad det være ordene. Ganske kort vil jeg bare lige redegøre for, at det bliver lidt spekulativt, og vi ved ikke rigtigt, hvad planerne er og alt muligt andet, men det er måske bare lige vigtigt at få sagt, at Fenway Sports Group er i fuld gang med at lave Liverpool efter Klopp. Og det er simpelthen sådan, at man har et sportsligt setup, hvor der er rigtig mange positioner, der er efterladt til dem, der nu engang måtte have lyst til at træde til. Det seneste i forhold til de historier er altså, at den mytiske, fremragende Michael Edwards muligvis er på vej tilbage. Det er i hvert fald sådan, at rygtebørsen for alvor trommer løs, og jeg kan godt mærke lidt, at når både Joyce og Ornstein begynder sådan for alvor at melde det, Fabrizio Romano, jeg ved ikke, hvor meget man har betalt ham, han er åbenbart til salg på den konto, men i hvert fald så er det sådan, at Michael Edwards nærmer sig en retur, men ikke i den klassiske sportsdirektørrolle. I stedet for, så skal han være overordnet leder af fodboldafdelingen i Liverpool FC. Yes, så går der altså organisationsdiagram i den her. Det er næsten som at ligesom redegøre for en mafia, men bare lige for at sige, han er ikke sportsdirektør, han er meget mere end det. Det er i hvert fald den rolle, han skulle have tiltænkt sig selv, og som FSG er klar til at give ham. Under ham skal der så være en dedikeret sportsdirektør, og der er det altså, at den nuværende for Bournemouth, Richard Hughes, som altså har et rigtig godt navn i branchen og er rigtig tæt med den gode Michael Edwards i forvejen, han er nævnt som en direkte kandidat. Han har allerede nu, Richard altså, meldt ud, at efter indeværende sæson, så er han færdig i Bournemouth i den stilling, han bestrider netop nu, som, du har gættet rigtig, teknisk direktør, sportsdirektør i hvert fald. Og han skulle så gå ind i en form for markedskab med Michael Edwards. Hvor er det spændende. Og det er altså noget, som angiveligt finder sin konklusion her, hvis ikke i dag, så i morgen, i hvert fald i den her uge, det er sådan, forlydnerne er rundt omkring, men vi skal nok samle op på det, når der er noget, som ligger klart.
Og det er jo mega interessant, fordi der var den her magtkamp, kan vi vist godt sige, mellem Edwards og Klopp, som gjorde, at der kun var plads til den ene i sidste ende. Og rigtig nok, så valgte man at gå med Jürgen Klopp, fordi uanset hvem han kommer op mod head-to-head i Liverpool-regi, så vælger vi Jürgen Klopp, og sådan er det. Men jeg kan rigtig godt lide det her, fordi Michael Edwards har en proven track record i forhold til at ramme en hel masse rigtigt i en klub som Liverpool og være et rigtig godt fit. Og det, jeg synes, der er interessant ved det her, er, at med Klopp ude, så har klubben tidligt indset, at vi skal ikke have en karakter ind, der skal fylde det samme. Vi er nødt til at bygge en struktur omkring nye manager, så det hul ikke er så stort. Præcis. Men vi kan finde en mand, der kan fylde den rolle, vi mener, en ny manager er tiltænkt, og ikke en stor karakter som Jürgen Klopp, fordi havde vi prøvet det, så havde vi tabt på forhånd. Og det synes jeg er et vigtigt skridt.
Jeg synes også, at det er, jeg vil ikke sige, det er rettidig omhu, det er på tide, at der kommer en afklaring, også fordi Liverpool ikke var tjent med, havde Jürgen Klopp ikke fået så meget ud af sin trup i indværende sæson, så havde man altså stået med muligheden for, at han stadigvæk var brændt ud i indværende sæson og var smuttet til sommer, og hvad havde man så efterladt sig? Og det er jo også en vigtig pointe i forhold til, at Liverpool bliver også nødt til at være en institution, som kan klare sig selv. Og det er altså, at de ender for dag, Jürgen Klopp er fantastisk og har en helt klar plads i Liverpools historie. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad han har betydet, og jeg tror ikke, at du finder en modstander af ham i fanbasen, fordi han har leveret så meget, og fordi han er en fantastisk personlighed på mange lederkanter. Men man er også bare nødt til at kigge på, hvordan kan Liverpool Football Club fortsætte med at være en magtfaktor efter så mange år i skyggen, fordi man skal altså ikke tage fejl. Det var rigtig mange år i skyggen, og det gjorde rigtig ondt, og 70'erne og 80'erne, de var meget langt væk i de helt mørke stunder, ikke? Og det var lige pludselig LinkedIn Lingo og Brendan Rodgers og mærkelige referater og mærkelige både det ene og det andet og tre konvolutter i luften, og der var ikke rigtig meget, der fik, hvad kan man sige, underbygget. Det fik vi med Klopp. og har efterladt en institution, hvor jamen, der er ledige spots rundt omkring, vikarerne, og de direkte afløser, skynder sig og smutter igen, Julian Ward, så kommer der en vikar ind, som er mere sådan på konsulentbasis. Vi har en data research afdeling, hvor der er blevet rokeret så meget rundt. Vi har nogle helt altså vildt store navne i selve branchen, i form af Ian Graham, Michael Edwards, etc., som er hoppet ud undervejs osv. Og når Klopp så endelig en dag var færdig, hvad var det, vi så efterladt med? Ja. Og var det så der, hvor Liverpool var på vej ind i en ny tørkeperiode? Men det kan man bare ikke tillade sig i forhold til, hvor vi har arbejdet os tilbage. Så jeg er enormt glad for, at man nu går ud og ligesom giver den overhaul, eller så at sige, den overhaling, som hvad kan man sige, hele strukturen har haft brug for, fordi at the end of the day, Riese, så sidder jeg bare og tænker, vi kunne heller ikke sidde og regne med, at Jürgen ville være der for evigt.
Nej, og det er grundlæggende usundt for en fodboldklub, at manageren kan få så meget magt, som Jürgen Klopp har fået. Nu er vi så skide heldige, at Jürgen Klopp han har forvaltet den magt rigtig, rigtig godt, og også selv har været i stand til at kalde, at nu er det slut. Nu skal jeg ikke være i den her fodboldklub længere. For der er ingen tvivl om, at det er en grund til, at vi har set den her store udskiftning. Det er rigtig meget magt, har præcentreret sig om Klopp og Pep Leinders. Og det kan godt være, at det har været det rigtige i den givne situation. For den situation, Jürgen Klopp stod i, at tingene blev samlet på lidt færre hænder, og ledelsen blev lidt mere agil. Men det har centreret rigtig meget magt omkring ham. Og man skal ikke kigge længere end Arsenal. Det eksempel trækker ofte frem. Jeg har en rigtig god ven, der er Arsenal-fan, som påstår, at Arsene Wenger til sidst var inden over kantinepriser. Mm. Og han gik ikke. Altså han gik ikke selv, da det var tid til det. Og det gik helt galt, ikke? Og skiltene til sidst på Emirates var "It's Arsenal, not Arsenal", ikke? Der når vi ikke til med Jürgen Klopp, og gudske lov for det, men det er bare usundt grundlæggende for en fodboldklub, at den situation kan opstå. Så det er rigtig, rigtig fint, at man går ind og laver en formaliseret post her. En, som manageren ikke kan gå ind og tage den magt fra. I hvert fald ikke på papiret. Og det er rigtig, rigtig fint i forhold til setup'et, i forhold til den nye manager. Jeg er i, altså, der har været
signalet til den nye manager.
Og der har været samtaler med med manager, eller de kandidater, der er til at skulle efterfølge Klopp. Det har der været, også inden den her sportsdirektør, eller post blev indført. Selvfølgelig har der det, på alle måder. Ellers så er der nogen i Liverpool, der skal fyres på blank papir i morgen. Men at det her er på plads, sådan så Michael Edwards i sin nye rolle, hvis det bliver ham, stadig kan komme ind og give the final nod til den nye manager, der nu engang bliver ansat. Så det der er på plads fra start af. Det er præcis den rækkefølge, det skal gøres i. Og Michael Edwards har en fremragende track record. Vi elsker ham stadigvæk højt og dybt og inderligt for at have været med til at signe mange af de her spillere, som vi elsker i dag. Vi elsker ham højt og dybt og inderligt for at have stjålet alle Bournemouths mælkepenge. Det viser sig så, at Solanke viser
han var faktisk
i sidste
god.
Ende ikke at være en for gammel kernemælk, men rent faktisk en af de gode med chokolade. Så men ellers så
griner stadig af Brad Smith og Jordan Ipeng, ikke?
Thank you, siger vi bare. Han var også, og det er sådan, han var også ham der udstyrede Brendan Rodgers med de to alternativer til at erstatte Luis Suarez, der hed Mario Balotelli og Samuel Eto'o. Det hører også med, og det siger også noget om hvor relationsborget sådan noget her også er, og manageren og sportsdirektør og så videre er på the same page og alt det her. Men det han har leveret sidst han var i Liverpool, så er der ingen grund til andet end at være optimistisk til udsigterne, til han kommer tilbage, synes jeg.
Nej, enig, og det er også vigtigt at sige, at Michael Edwards måske også har udviklet sig, fordi det ligger 10 år tilbage.
Ja, jeg er helt, og han var på det tidspunkt, der var han netop, han var sådan en de facto leder af den der transferkomité. Han var jo basically bare dataanalytiker, men ejerne elskede ham, ikke? Så han havde jo ikke nogen formel sådan ledelse i den der transferkomité. Det fik han meget mere som sportsdirektør, så gik det rigtig meget bedre, og så kan han så her få endnu mere, overordnet ledelse, hvor han skal være, ja, det ved jeg ikke, sportsdirektørens chef, ikke?
Ja.
Sportsdirektør, direktør.
Ja. Richard Hughes er assistant to the regional manager, ikke?
han skal være John Henrys consigliere.
Jeg har... Ja. Ej, hvor godt, vi lige fik mafia tager mig på. Og jeg så en video for nylig med Mario Balotelli, der sad og smed noget, der minder om kanonslag eller små stryger afsted i et omklædningsrum. Det tror jeg godt, vi kunne få brug for i vores nuværende kollektiv. Ikke? Ja, lige præcis. Kom tilbage, mand. Gamle dage. I hvert fald tror jeg også, det er rigtig vigtigt, bare en final note herfra, tror jeg også, det er rigtig vigtigt at sige, at noget af det, som var så vigtigt, og som bliver en del af det, skulle Fenway Sports Group en dag vælge at forlade Liverpool og sælge til en rigtig god pris og alt muligt andet, så noget af det, vi kigger tilbage på, jeg i hvert fald kommer til at gøre med glæde, det var, at Liverpool blev ikke bare selvejende, men i hvert fald selvkørende på den måde, at det ikke længere var legenderne og heltene og hvad kan man sige, den slags personligheder, som skulle trække os ud af sølet og få os tilbage på vores rette plateau og vores rette hylde igen, men at Liverpool Football Club blev en sund institution, som selv kunne fostre en masse egne talenter, selv kunne lave de smarte deals og selv kunne finansiere det og ikke ende i alle mulige vanvittige budget, hvad kan man sige, problemer, som så mange andre står i. Så det er trods alt den glæde, jeg vil kigge på med i forhold til den nye omstrukturering. Og hvor er det spændende. Jeg glæder mig til at nørde fremtidens Liverpool med jer, fordi jeg har allerede godt gang i en masse diskussioner med skønne medfans, som altså handler om både, men hvad tror I bliver en marquee signing for en ny manager? Hvad vil han kigge på? Hvad vil en ny manager kigge på i forhold til Trent Alexander-Arnold? Og hvad vil den sportslige sektor sige i forhold til det? Ej, hvor er det godt. Det bliver så spændende. Vi skal nok vende tilbage til det. Helt kort kan vi lige melde ind, at den kommende uge byder på returopgør mellem Liverpool og Sparta Prag. Et opgør, vi skal overse, fordi vi tager en grupperejse med vores faste rejsepartner TravelSense. Det er altså dem, man kan rejse med og få rabat som medlem af Redman Family. Vi tager en gruppetur, og det sjove er, at man kan jo godt sidde lidt og kigge, ja okay, 5-1 sejr nede i Prag, og så er den vist lukket og slukket og sidder og ærger sig. I stedet for, så har Jürgen Klopp jo gjort det, at nu hele truppen spændende, fordi alle har haft en anden medvirkende, hvad kan man sige, faktor i forhold til, at vi har bragt os der, hvor vi er. Man må ikke underkende og alt det der, men der er trods alt en 4-målsføring, som ikke må formøbles. Punktum. Så tror jeg, vi har sagt det. Men muligheden for at se Jaden Dance og Kumas og Fortrainer oven i lige et indhop, og der er så mange unge spændende og alt muligt andet, så jeg glæder mig til på torsdag, og jeg glæder mig til at være sammen med jer en masse gode Reds over i Liverpool.
Det bliver fremragende. Fuldstændig fremragende.
Ja. Ja.
Europas svar på Southampton i femte runde, ikke? Det bliver nok sådan en aften, tror jeg.
Ja. Ja, men det kan altså også noget.
Det kan bestemt noget, jeg glæder mig
helt sindssygt. Det var en af de bedre aftener, ikke?
Jo, helt sikkert. Vi er en stor delegation, som du også nævner, og også en masse af de frivillige, vi har inde omkring og har været med til at aktivere på de her Carlsberg Legend Tour arrangementer i weekenden, så det bliver en dejlig nedvarmning, havde jeg nær sagt. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til.
Eller en opvarmning til weekendens FA Cup-brag, hvor turen går til Old Trafford. Hold op. Hvad skal vi mose med Manchester United, eller hvad?
Jamen, det bliver jo endnu en fed uge i Liverpool-land, ikke? Totalt fed. Jeg har sådan ind imellem har tanken i streg for mig på over, hvad der bliver lavet en dokumentar om det her. Det er fandme fedt, ikke? Altså, kæft, det bliver sjovt. Det, ja. Sommerferien bliver altså kort, når den lander.
Ja, det gør det. Og vi får så meget at snakke om. Åh, det bliver godt. Hvor er det godt, vi har kopkastet det også.
Ja, ja, så
tror,
må vi...
Tror de kalder den Being Liverpool 2?
Ja, ja. Må vi håbe, at det bliver... Håber, at det bliver sådan en dokumentar med en happy ending, ikke? En lykkelig afslutning, at det ikke er os, der skal synge som modstanderfansene, som Newcastle-fansene sang af Sunderland-fansene sidst i mødet. We saw you cry on Netflix.
Høj kæft, hvor kunne det være sjovt, hvis vi kommer om bagved, vi kommer ind i omklædningsrummet for en gang skyld, og vi finder ud af, at Klopp han bare videreførte de tre kuverter, og alt, hvad vi så i den første dokumentar for Brendan. Han går og siger steady til folk og sådan noget. Det er endnu steady.
Tænk, hvis han stadig hjemme i det hus, som han jo har overtaget fra Brendan
Rodgers' maleri.
Men ikke har et billede af sig selv, men af Rodgers. Har du fået det? Ham og Ulla sidder og kigger op på Brendan hver aften. Oh, kæft for godt.
Ligesom i Sopranos, de har fået malet sådan en generalhat på ham. Ikke?
Præcis. Høj kæft, hvor kunne det være godt. Alle vores forestillinger om Jürgen Klopp, det bare falder fuldstændig. Åh, for helvede.
Han er nødt til at lave en Brendan Rodgers reference på et eller andet tidspunkt foran det kamera, det skider jeg på.
Hvad for en håber du mest på?
Jeg håber, at han står og sætter 16-årig trainer Ioni på plads foran hele truppen, og siger, at han rører på det første fly tilbage, hvis ikke han opfører sig ordentligt.
Jeg håber, Mamadou Sakho bliver sådan ham, der sidder og speaker over. Bare for at gøre det fuldt.
Jeg håber, han fortæller, at Kostas Simikas er a beautiful human being.
Det kan jeg godt mærke, at vi er ude på et tidspunkt. Men
det bliver meget internt, tror jeg.
Nej, det bliver ikke internt. Jeg tror, der sidder rigtig mange, der godt kan huske those dark days, mand. Så er spørgsmålet så bare, hvad, det ved jeg ikke engang endnu. Det må jeg finde ud af til næste gang. Hvad hedder en silver shovel?
Ja, jeg sad netop og tænkte på det, og det var det, jeg tænkte, det ville blive for internt.
Åh, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere, fordi det har været en fremragende uge i Liverpool-land igen. Men hold kæft, hvor kunne jeg godt have tænkt mig en sejr over City. Hvor høvlede mand. Oh. Silberne shovel. Så ved vi det.
Yes, du bor endda i Tyskland.
Ja, men det betyder ikke, at jeg flyder til Liverpool nu. Sådan er det så meget. Tusind tak for endnu en festlig omgang. Vi glæder os til en uge med returopgør i Europa League, hvor der altså dagen efter er lodtrækning til næste runde. Hvor bliver det spændende.
Faktisk også til semifinalen.
Ja, det er fuldstændig rigtig klart. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Turen sammen med jer. Ah, det bliver dejligt. Kom over til Anfield igen. Og så er der altså søndagens brag mod Manchester United i FA Cup-land. Og måske også en konklusion på, hvad skal der ske med Liverpools struktur og organisation, hvor vi får svar på en masse spørgsmål i den kommende uge, håber vi. Og så følger vi op på det på mandag. Skal vi ikke sige det?
Lad os sige det.
Det synes jeg.
I studiet, Andreas Brønds Riese og Clark James. Mit navn er Daniel Siglov. Det her det er Copcast, og kunne du godt tænke dig mere af det? Jamen ved du hvad, så skulle du tage og blive medlem af Redman Family. Det gør du inde på redmanfamily.dk. Lad os sige, det var det. Tak for den her omgang. Vi høres ved i næste uge.